Në rojim argumentin për të kaluar tek rubrika muzikore së dielës. Me fillimin e kreshmëve i kemi ndërprerë përkusisht emisionet kushtuar individualiteteve të shquara të muzikës shqiptare, për të zbritur edhe me tingujt e kryeveprave të muzikës botërore, kushtuar këtyre ditëve, zbashku me Jezusin në shkretë të tjerë për të lutur, për të reflektuar, për të agjeruar e për të rizbuluar dashurinë ndaj të afërmit. Po e vijojmë ciklin e ri muzikor kreshmor, përgatitur nga profesor Spiru Kalemi, me Mizereren për kor, solist e orkestër, kompozuar nga Francesc Pascual Ricci.
Në shekullin 18, Francesc Ricci që bëri njohur kryesisht për botimin e të pares metodë për mësimin instrumentit e pianofortës. Rallu ekzekutuan veprat e tij për orkestër dhe për kor, dhe me kalimin e viteve ata u harruan. Madje u mendua se kishin humbur derisa u gjetën dushkimet e tyre në bibliotekën muzikore të monastirit Benediktin Anselden në Zvicër. Atëherë u bë mundur që muzika e këtij meshtari, i cili kishte qenë mjeshtër i kapeles së katedrales të qytetit Como në Italinë e Veriut, dhe drejtor i një akademie muzikore në Milano, të bëhej e njohur në kohra që po jetojmë. Ricci ushtroi detyrën e koncertistit, kompozitorit, dirigentit korit dhe të orkestrës, jashtë Italisë, edhe në Gjermani, Holland, Francë, Belgjikë, Zvicër, Angli. Pas vdekjes, trashëgimia e tij muzikore kaloi dorëm-dorë dhe humbi. Sipas kronikave të kohës, megjithatë kur jetoi, tre kryeveprat e Francesc Riccit janë: Stabat Mater, Dies Irae dhe Miserere. Pikrisht këtë të fundit kemi zgjedhur sot për të dielën e dytë të kreshmëve.
Thank you.
Literatura muzikore kushtuar kreshmeve dhe monimeve të Krishtit është shumë e gjerë. Në rubriken tonë muzikore të përpiqemi që duke u përgjegjur ngjarjeve të shënuara fetare, t'ju bëjmë të njohur, madje duke ju përcjell jo vetëm veprat monumentale dhe të lidhura me emrat e gjenive të artit muzikor, por edhe të atyre autorëve të cilët, me gjithë vlerën e pamohueshme të muzikës që kanë krijuar, s'kan qenë aq me fat sa bashkohësit e tyre të nderuar.
Në përfundim programit ju falenderojmë për vëmendjen.
Mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.